mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute aduce programul F077 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce, iubiți ascultători, în fața versetului 5 din capitolul 7 al cărții Faptele Apostolilor, pe care îl vom citi îndată, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Meditațiile asupra acestor versete al întreg Noului Testament, luate în mod individual, sunt lucrarea precredinciosului slujitor al lui Dumnezeu, preotul Niculiță, lucrare care a fost apoi preluată în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați și prelucrată sub formă de programe a câte 30 de minute de maniera celui la care ascultați astăzi. Înainte de a ne apropia de textul lecțiunii pe care l-am anunțat din Cartea Faptele Apostolilor, doresc să dau citire unui paragraf dintr-o lucrare interesantă. Lucrarea poartă numele Către tine, Doamne, îmi înalț sufletul meu. Este semnată de profesor dr. docent Florica T. Câmpan, editura Fundației Chemarea din Iași în 1992. În cadrul capitolului 6, intitulat Domnul arată tainele sale celor ce se tem de dânsul? Irmos, având auzit am, Doamne, taina economiei tale, înțelesă în lucrurile tale și am prașlăvit dumnezeirea ta? La pagina 59, comentând versetul de la Filipeni 4:5, unde spune Domnul este aproape, nu vă îngrijorați de nimic, autoarea citează pe Sfântul Isaac Sirul, care, în materie de cunoaștere, ne spune, printre altele, următoarele. Cunoștința legată de poftele trupești nu pune călăuzirile pe seama purtării de grijă a lui Dumnezeu, ci socotește că orice bine este în om și că el este mântuirea de cele ce-l vatămă și că păzirea de greutăți și de multiplele împotriviri ce însoțesc firea noastră în chip ascuns și arătat, stă în siguranța firească a noastră și în meșteșugurile ei. Această cunoștință lăudăroasă socotește că toate atârnă de purtarea ei de grijă, potrivit celor ce spun că nu există o chivernisire dumnezeiască a celor văzute. Dar ea nu poate scăpa de grija neîncetată și de frica pentru trup. De aceea, un astfel de om este stăpânit de lipsa de curaj, stăpânit de întristare și de deznădejde. Un astfel de om este victima unei spaime întreținută de zvonuri despre tâlhării, de știrea despre moartea unora sau altora, de grija de boli, teamă de sărăcie, frică de moarte. Pentru că unul ca acesta nu știe să arunce grija lui asupra lui Dumnezeu cu tăria credinței în el. Din această cunoștință vine și îngânfarea și trufia, căci a pune pe seama ei tot lucru bun și nu-l pune pe seama lui Dumnezeu. Dimpotrivă, credința pune faptele ei pe seama harului. De aceea ea nu cunoaște trufia precum este scris. Toate le pot întru Hristos care mă întărește pe mine. Cunoașterea adevărului între smerenie face desăvârșit sufletul celor ce o au. Așa l-a făcut pe Moise, pe David, pe Isaia, pe Petru, pe Pavel și pe ceilalți sfinți, care s-au învrednicit în chip desăvârșit de cunoștința acestora după măsura firii omenești. Aceasta este întâia treaptă a cunoașterii. În ea, omul ascultă de poftă. Avem în pasajul acesta, iubiți ascultători, o explicație a faptului pentru care mulți dintre oameni astăzi umblă apăsați și îngrojiți de grija zilei de mâine, de zvonurile pe care le aud, alții umblă îngânfați și mândri. Toate acestea se datorează faptului că nu umblăm după ascultarea credinței în Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune la Psalmul 135 cu versetul 5 că Dumnezeu este mare și face tot ce vrea în cer și pe pământ. Cei care sunt copii ai lui Dumnezeu și care umblă cârmuiți de ascultarea de El nu au a se teme de nimic, pentru că El este stăpânul la toate și El știe cum să lucreze și să călăuzească toate lucrurile, încât pentru cei care sunt copii ai Lui, toate să aducă un sfârșit minunat, și anume binele lor veșnic, cum ne este arătat și în Romani capitolul 8. Mi-aduc aminte de o întâmplare interesantă, ilustrativă în sensul acesta. Un capitan de vas, care era credincios, și-a luat soția și cei doi copii și a plecat potrivit ordinului pe care l-a primit. Ajunși în mijlocul mării, s-a pornit o furtună, cum adesea se întâmplă. De data aceasta însă era o furtună foarte puternică, atât de puternică încât soția capitanului, plină de groază și cu cei doi copii ținându-se de fusta ei, s-au dus la el, la capitan, și văzându-l totuși plin de echilibru și de calm, i-a strigat în urechi: "Cum poți să fii așa de liniștit? Nu vezi că pierim? De ce nu faci ceva?" Capitanul, fără nicio vorbă, și-a scos sabia din teacă și-a îndreptat-o către pieptul soției, până foarte aproape de i-a atins pieptul. Ea pentru o clipă s-a uitat îngrozită la el, după aceea însă a izbucnit într-un râs copilăresc, la care el, foarte serios, întreabă: "Cum îndrăznești să râzi? Cum îți permiți când vezi că sabia este ce atins deja carnea și gata să intre în pieptul tău?" Ea s-a uitat gingaș în ochii lui și a spus: "Te cunosc prea bine ca să cred că tu poți să faci așa ceva. Niciodată n-ai să faci așa ceva." Și el întreabă din nou: "Dar de unde știi?" "Pentru că te cunosc și știu cât de mult mă iubești." Capitanul a depărtat atunci sabia de la pieptul ei, s-a uitat în ochii ei și i-a spus liniștit, dar plin de siguranță: "Dacă tu nu te temi că vei pieri, pentru că știi cât de mult te iubesc, de ce ai vrea să mă înspăimânt eu de groaza morții, pentru această furie a mării, când știu cât de mult mă iubește stăpânul mării și al vânturilor?" Soția a plecat ca purușinată și a plecat înapoi și ea liniștită, știind că la cârma tuturor lucrurilor întregului univers stă Tatăl care o iubește atât de mult încât a dat pe Domnul Iisus Hristos, pe singurul lui Fiu, pentru ea. Oare acum să nu-i pese de ea, aflându-se în primejdea aceasta mare? Iată, iubiți ascultători, temeiul unei păci sigure, unei vieți pline de binecuvântări pe pământul acesta, oricât ar fi de frământat, oricât ar fi de zbuciumat. Aceia care îl au captată pe Dumnezeu nu se vor teme de nimic, pentru că nu este nimic în universul acesta, oricât de infinit ar fi, care să nu fie sub controlul său. Nu este nimic care să poată să se atingă de noi, că despre noi copiii lui spune Dumnezeu că până când și firele de păr din cap toate ne sunt numărate. Adevărul acesta este spus direct de Domnul Iisus în Evanghelia după Matei la capitolul 10 cu versetul 30 și în alte locuri. Doamne Tată Ceresc, mulțumim pentru harul mare pe care ne l-ai dat, ca pe pământul acesta zbuciumat și frământat, bântuit dintr-o parte și în alta de vești tot mai groaznice, în așteptarea blestemului care trebuie să vină peste el, și anume să fie ars cu toți aceste pe el, noi, copiii ai tăi, putem să trăim liniștiți, încrezându-ne în tine și având o singură grijă pe pământul acesta, și anume, încrezându-ne în tine, să scăpăm tot mai mulți din oamenii care sunt sortiți pieirii dacă nu vor să primească pe Domnul Iisus Hristos. Binecuvintează, te rugăm, și mesajul care ne stă înainte, ajutându-ne să înțelegem mai mult menirea noastră pe pământ, care este nu să ne legăm de inima de ceva de aici, ci dimpotrivă, dezlegându-ne de tot ceea ce este aici și legându-ne inima de cer, prin viața aceasta să legăm și pe altora din jurul nostru, să te cunoască și ei pe tine, să fie răscumpărați, pentru ca împreună cu ei și cu tine să putem să ne bucurăm o veșnicie întreagă de marea lucrare pe care ai făcut-o spre slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin. după cum vânturile puternice au un efect binefăcător asupra copacilor, în sensul că îi face să-și înfigă rădăcinile mai adânci, tot așa împrejurările acestea vitrege ale vieții au un efect pozitiv asupra credincioșilor lui Dumnezeu, în sensul că îi pregătește pentru o greutate tot mai mare veșnică de slavă. Iubiți ascultători, ne îndreptăm acum către versetul 5 din capitolul 7 al Faptele Apostolilor, în care citim: din țara aceea nu i-a dat nimic în stăpânire, nici măcar o palmă deloc, ci i-a făgăduit că i-o va da în stăpânirea lui și seminței lui după el, măcar că n-avea niciun copil. Spusele acestea aparțin martirului Ștefan, în cuvântarea lui de apărare față de sobor, care îl chemase să dea socoteală pentru faptul că el propovădea numele Domnului Iisus Hristos. Pentru cunoscătorii Sfintelor Scripturi, este limpede și ușor de înțeles că aici Ștefan vorbește despre Avraam. După ce mai întâi s-a referit la faptul că Dumnezeu l-a chemat pe Avraam și i-a făgăduit o țară, amintește acum despre el că din țara aceea Dumnezeu nu i-a dat nimic în stăpânire, nici măcar o palmă deloc, ci i-a făgăduit că i-o va da în stăpânirea lui și seminței lui după el, măcar că n-avea niciun copil. Vom continua cu cuvântarea lui Ștefan după ce vom avea o scurtă meditație asupra acestui verset. Lumea nu dă nimic vieții duhovnicești a urmașilor lui Hristos. Țara de obârșie nu i-a dat nimic lui Avraam cel credincios. Credința nu găsește nimic pentru ea în lume. Dumnezeu dă totdeauna mai mult decât făgăduiește. El a făgăduit lui Avraam o țară pământească, dar n-a primit această țară, ci i-a dat ceva neînchipuit mai mult. S-a dat pe sine ca răsplată, așa după cum spune la Cartea Facerii 15:1, eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Aici este tăria credinței lui Avraam. Cu toate că Dumnezeu îi făgăduise țara Canaanului, nu i-a dat tot decât după 400 de ani. El însă a rămas credincios. Să rămâi credincios lui Dumnezeu, chiar după ce El ți-a făcut o făgăduință și nu s-a împlinit, este ceea ce bucură mai mult pe Dumnezeu. Aici este încercarea credinței. Dumnezeu vrea să se dea pe sine credinciosului, de aceea îl eliberează chiar și de lucrurile făgăduite de El. Așa a fost cu Avraam. Când Dumnezeu nu împlinește anumite făgăduințe făcute ție, înseamnă că vrea să-ți dea ceva mai bun. El vrea să se dea pe sine. Amintește aici martirul Ștefan că Avraam n-avea niciun copil. Dumnezeu vedea în Avraam o sămânță nesfârșită de urmași, cu toate că nu avea niciun copil. Credința are în sine binecuvântări și roade pe care ochiul trupului nu le vede. Să credem lucrul acesta și vom ajunge să le stăpânim. În versetul următor, la versetul 6, Ștefan continuă vorbirea. Dumnezeu i-a spus că sămânța lui va locui într-o țară străină, va fi robită și va fi chinuită 400 de ani. Credința lui Avraam a fost pusă la încercare de mai multe ori. Versetul acesta arată o grea încercare. După ce și-a părăsit țara și familia lui și a venit în țara făgăduinței, Canaanul, aici n-a primit nicio palmă deloc. Totuși, el a rămas tare în credința lui, care vedea dincolo de toate piedicile harul lui Dumnezeu. Cine vrea să cunoască mai mult despre aceasta, să citească Evrei capitolul 11, versetele 16 până la 19. Avraam știa, tot prin credință, că Dumnezeu are căile lui pentru împlinirea făgăduințelor sale, căi neînțelese de mintea omului. Când Dumnezeu i-a spus că sămânța lui va locui într-o țară străină, va fi robită și va fi chinuită 400 de ani, el n-a căzut în deznădejde, ci s-a încrezut în cuvântul Dumnezeului său și n-a fost înșelat. Haideți acum să avem câteva gânduri duhovnicești. Avraam este numit părintele credincioșilor la Galateni 3:7. Sămânța lui, adică credincioșii, sunt străini pe pământ și lumea îi prigonește, însă numai un timp limitat. Sămânța credinței locuiește ca străină în lumea necredinței și este chinuită aici un timp anumit, dar va fi izbăvită cu mare strălucire. Îi spune aici Dumnezeu va fi chinuită 400 de ani. Numărul 400 și numărul 40 arată starea de maturitate. La vârsta de 40 de ani, omul este în plină maturitate, gata pentru orice lucrare. Trebuie să ne maturizăm și în suferință, ca să fim destoinici în lucrarea lui Dumnezeu. Sămânța părintelui credincioșilor sunt toți cei ce au credință, credința născută din ascultarea cuvântului lui Dumnezeu. Această sămânță locuiește trupește într-o țară străină, în lumea pământească, așa cum s-a spus mai sus, unde este chinuită prin faptul că trăiește după orânduirea cerească, ea având chemare cerească. Curând însă la venirea Domnului Iisus, ea va dezbrăca trupul stării ei smerite și va îmbrăca trupul de slavă pentru vecii vecilor. Doamne, adu mai curând acea venire a Lui. În versetul 7, martirul Ștefan continuă cu aceste cuvinte. Dar neamul căruia îi vor fi robi, îl voi judeca eu, a zis Dumnezeu. După aceea vor ieși și mi vor sluji în locul acesta. Cei care asupresc pe credincioși sunt unelte folosite de Dumnezeu pentru desăvârșirea credincioșilor. Dumnezeu, deci, îngăduie lucrul acesta. Totuși, asupritorii vor fi judecați pentru faptele lor. Să știm bine acest adevăr, chiar și când am asuprit noi pe cineva numai în inima noastră. Și de îndată să ne grăbim să ne pocăim de acest păcat, pentru că vine dreapta judecata lui Dumnezeu. Amintește aici, Ștefan, ce a spus Dumnezeu, îi voi judeca eu. Dumnezeu nu lasă nimic nejudecat. Cine asuprește pe altul, va trebui să dea socoteală de fapt aceasta. Asuprirea vine prin vorbă și prin faptă. Când vorbești de rău pe fratele tău, ești un asupritor. Vor ieși, amintește Ștefan, citând cuvântul lui Dumnezeu. Toate făgăduințele lui Dumnezeu se împlinesc la timpul potrivit. Deci și făgăduința izbăvirii, a ieșirii credincioșilor din lumea aceasta, se va împlini. Fiți plini de nădejde, frații mei, ridicați-vă capetele în sus, cum spune la Luca 21:22. După aceea spune, Dumnezeu vor ieși și îmi vor sluji. Numai cine iese duhovnicește din mijlocul lumii păcatului, poate să slujească Domnului. Cine este amestecat cu lumea, cu felul religios al lumii, nu poate să slujească lui Dumnezeu. Iată un adevăr de care trebuie să ținem seama. Scopul lui Dumnezeu cu privire la israeliți nu era numai izbăvirea lor din robie, ca ei să nu mai poarte acest jug apăsător, ci ca să-i slujească, să se poată el folosi de ei pentru împlinirea planului său. Deci această slujbă nu se cuprindea în cele câteva ceremonii legate de templu, ci în trăirea după legea dată prin Moise, care era un îndrumător spre Mesia. Tot așa, și noi credincioșii Domnului Iisus suntem izbăviți din robia păcatului și a morții ca să slujim de laudă slavei lui Dumnezeu, să se poată El folosi de noi în lucrarea Lui pe pământ, adică să fim purtătorii Lui Hristos prin lume. Și mi vor sluji în locul acesta, a zis Dumnezeu. Deci nu în orice loc poți sluji lui Dumnezeu, ci numai în Hristos, în templul Lui, în biserica cea vie și slăvită. În versetul următor, versetul 8, Ștefan aduce în continuare, derulează în continuare istoria Vechiului Testament cu privire la Avram și spune: apoi i-a dat legământul tăierii împrejur. Și astfel, Avram, când a născut pe Isaac, l-a tăiat împrejur în ziua a opta. Isaac a născut și a tăiat împrejur pe Iacov și Iacov pe cei 12 patriarhi. Avram este o icoană limpede a credinciosului din noul legământ, a urmașului lui Hristos, care are chemarea să iasă din țara sa și să se lepede de sine. Acesta este drumul credinței pe pământ, străin și călător, nelegat de nimic în lume. Dumnezeu i-a dat lui Avram legământul tăierii împrejur după ce el a plecat din țara sa și din familia sa. Acest legământ a fost dat tuturor urmașilor lui care au alcătuit poporul sfânt al lui Dumnezeu. În noul legământ, tăierea împrejur este duhovnicească, nu în carne, ci în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, care este cu putință numai în Hristos, tăierea împrejur a inimii, deci lepădarea de sine. Numai cei care se leapădă de sine și de tot ce au pot deveni ucenici ai Domnului Iisus, mădulare în trupul său, oameni noi care alcătuiesc poporul sfânt plin de râvnă pentru fapte bune. Ei pot împlini lucrarea lui Dumnezeu pe pământ. Deci tăierea împrejur este un simbol puternic și clar al tăierii tuturor legăturilor celui credincios cu viața veche, de jur împrejur, adică niciun fir să nu-l mai ține legat. Asta înseamnă naștere din nou, unde nu se mai păstrează nimic din ce a fost vechi. Nimic firesc nu poate intra în templul lui Dumnezeu. Se cunosc credincioșii tăiați împrejur cu adevărat, cei care au legăturile cu Duhul Lumii tăiate de jur împrejur. După ce te hotărăști să ieși din lume, Dumnezeu te naște din nou. Dacă rămâi în lume, El nu poate face această lucrare. Avraam, tatăl credincioșilor, aduce în legământul lui Dumnezeu toată familia lui, tot ce ține de el. Așa face credința adevărată. Ea aduce sub stăpânirea sa tot ce ține de ființa celui credincios. În versetul următor, la versetul 9, derulând istoria lui Avraam, Ștefan menționează: iar patriarhii care pismuiau pe Iosif l-au vândut ca să fie dus în Egipt, dar Dumnezeu a fost cu el. Dumnezeu a lăsat scris în cartea sa numai ceea ce ne trebuie nouă, credincioșilor din noul legământ, ca din toate să învățăm adevărul sfânt care ne curățește, ne sfințește și ne desăvârșește pentru ca să fim destoinici în lucrarea lui. Iosif a fost alesul lui Dumnezeu pentru împlinirea planului său, de aceea a primit o lumină deosebită a adevărului dumnezeiesc. Purtătorii adevărului lui Dumnezeu totdeauna sunt pismuiți în lume, căci lumea și lumea religioasă zace în minciună. Naturile, firile deosebite se resping. Ne spune aici, amintește aici Ștefan, patriarhii care pismuiau. Poți să ai deci un nume frumos de patriarh, dar dacă pismuiești și urăști pe fratele tău, tu ești rău și urât, ești vrăjmașul adevărului și al vieții și Dumnezeu nu se uită la numele tău frumos, ci la viața pe care o trăiești, la faptele și stările tale care sunt, vai, urâte. După acestea te va judeca El, nu după numele tău frumos. Dumnezeu este împotriva celor răi și pismași, dar este ocrotitorul celor pismuiți și prigoniți. El era cu Iosif, iar pe frații lui, care îl pismuiau, i-a lăsat în voia minților până în ziua pocăinței lor, căci a venit în o zi când și-au recunoscut și ei vina. Ne arată că îl pismuiau pe Iosif. Iosif, în tălmăcire, însemnează Adaos. Toți cei adăugați lui Dumnezeu prin nașterea din nou, care au felul de a fi al lui Dumnezeu, sunt pismuiți și urâți de cei neadăugați lui. Nu toți religioșii sunt născuți din Dumnezeu. Cei care pismuiesc, cei care urăsc, cei care au felul lor de a fi sau al grupării din care fac parte, nu pot fi adăugați lui Dumnezeu, nu fac parte din el. Aceștia merg din rău în mai rău. În continuare, ni se arată că l-au vândut ca să fie dus. Pisma nu poate vedea pe cel pismuit, vrea să-l știe departe, vrea să-l știe mort. Pisma și gelozia duc totdeauna la lepădarea și vinderea fraților. Unde intră pisma și gelozia, acolo intră și ura. Aceasta este o lege de la care nu există nicio excepție. Unde a intrat ura, a intrat și uciderea, fie cu vorba, fie cu sabia. Unde intră pisma și gelozia, gonesc tot ce-i bun din inima omului. Cei mai strâmbi oameni sunt pismașii și geloșii. Ei văd strâmb toate lucrurile pentru că strâmb este sufletul lor. Pisma, ura și mândria sunt o treime diavolească, un semn al euului luciferic în om. Mândria naște toate relele, dar pisma este întâiul ei născut. Inima care păstrează în ea pisma nu mai are loc pentru nimic din Dumnezeu, iar virtuțile și talentele pe care le mai are pismașul sunt otrăvite, deci purtătoare de moarte. Pismașul își îmbracă toate mișcările ființei lui cu haina fățărniciei ca să pară bun în fața semenilor săi. cei pismuiți au totdeauna de partea lor pe Dumnezeu, dacă inima nu le este atinsă de acest duh satanic. Pe urmă ni se arată că Dumnezeu a fost cu el, deci cu Iosif. Dumnezeu este numai cu cei care s-au adăugat lui prin credința în Domnul Iisus Hristos, cu cei care au fost născuți din el. Cine se adaugă lui Dumnezeu? Și Dumnezeu îi se adaugă lui. Rămâneți în mine, spune el la Ioan, și eu voi rămâne în voi. Domnul este cu voi când sunteți cu el, scrie la 2 Cronici 15. Poate fi Egiptul cât de primejdios, greul cât de greu, dacă Dumnezeu este cu mine, nu mă tem de niciun rău. Chiar dacă toată lumea te-ar părăsi, chiar și cei mai apropiați dacă te-ar lepăda, dacă Dumnezeu este cu tine, fii liniștit. Tu ai prin Dumnezeu majoritatea. Apropiindu-ne de încheierea programului F077, legat de această temă a liniștii în Dumnezeu și a siguranței, întemeiată pe cuvântul său, voi da citire psalmului 135, versetele 5, 6 și 7, 5 și 6 de fapt. Știu că Domnul este mare și că Domnul nostru este mai pe sus de toți Dumnezeii. Domnul face tot ce vrea, în ceruri și pe pământ, în mări și în toate adâncurile. Iată de ce, iubiți ascultători, toți aceia care și l-au ales pe Dumnezeu ca Tată, primind nașterea din nou prin Domnul Iisus Hristos, pot să fie liniștiți și în siguranță, pentru că Dumnezeu este singurul care este mare și Dumnezeu face tot ce vrea. Și nu numai așa, ne spune în amănunțime aici, face tot ce vrea în ceruri și pe pământ unde suntem noi, în mări și în toate adâncurile. Dea Domnul, iubiți ascultători, ca toți să apelăm la El, să primim nașterea din nou dacă n-am primit-o, iar dacă am primit-o să învățăm să umblăm prin El și în felul acesta să trecem liniștiți prin marea aceasta furtunoasă a lumii, până la clipa în care El va găsi cu cale că este bine să vie să ne ridice, să fim pentru toată veșnicia împreună cu El în slavă. Amin.
Orice zi, eu sunt cu voi în orice zi.